Kyökkäillä Helsinki ja Timo Uotila. Kevättä kohti tässä kyllä mennään, vaikka lumi- ja räntäsadealue liikkuu taas yön ja huomisen aikana maan pohjoisosan yli itään. Lapissa voi uutta lunta kertyä muutamia senttimetrejä ja ajokeli muuttua huonoksi. Muualla maassa vielä on poutaista ja varsinkin idässä myös selkeää. Hyvinkin vaihtelevia säitä täällä Suomessa on eletty näinä aikoina. Taidanpa vielä odottaa ennen kuin vaihdetaan autoon kesärenkaat. Ja kuukausi sitten aloitettu miljoona linnunpönttöä projekti on päässyt tavoitteessaan jo puoliväliin. 500 000 rekisteröidyn pöntön raja ylittyi. Idean isä Ylen luontotoimittaja Juha Laaksonen yllättyi näin huikeasta vauhdista. Ja sitten maailmanpolitiikkaa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pitänyt lehdistötilaisuuden Washingtonissa järjestetyn kansainvälisen ydinturvahuippukokouksen päätteeksi. Lehdistötilaisuudessa presidentti totesi, että kansainvälisen ydinturvahuippukokouksen osallistujat ovat keskustelleet paljon viimeaikaisista terrori-iskuista. Kansainvälinen terrorismi on nostanut kokouksessa eniten kysymyksiä. Totta kai terrorismin aalto on lisännyt huolta, vaikka sekin on todettava, ettei ole ollut yhtään sellaista terroritekoa, jossa olisi ollut mukana ydinmateriaalia, noin presidentti Niinistö. Hän pitää kuitenkin huolestuttavana tätä nykyistä kehitystä. Yli 50 maan edustajat kokoontuivat Washingtonissa keskustelemaan keinoista torjua ydinterrorismin uhkaa. Nyt järjestetty ydinturvakokous oli neljäs ja samalla viimeinen. Ensimmäinen järjestettiin Yhdysvaltain presidentti Barack Obaman aloitteesta vuonna 2010. Ja sitten veroparatiiseista. Kolmantena päivänä huhtikuuta julkaistiin ensimmäiset tiedot panamalaisesta asianajotoimistosta vuodetusta miljoonien asiakirjojen aineistosta, joiden penkomiseen on osallistunut lähes 400 toimittajaa 80 maasta. Suomesta mukana ovat olleet Ylen MOT ja Spotlight-ohjelmat. Maailmalla kuohuntaa ovat herättäneet paljastukset poliitikkojen ja heidän perheenjäsentensä kytköksistä veroparatiisiyhtiöihin. Islannissa vaaditaan pääministerin eroa, sillä asiakirjojen perusteella pääministeriä on syytä epäillä veronkierrosta. Vuoto sisältää aineistoa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin, Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon sekä Kiinan kommunistisen puolueen puheenjohtajan Xi Jinpingin lähipiiristä. Panamalainen asianajotoimisto kiistää tehneensä mitään laitonta ja pitää tietovuotoa rikoksena ja hyökkäyksenä Panamaa vastaan. Nordean veroparatiisikytkökset yllättivät suomalaiset poliitikot. Suomessa ja Ruotsissa huomiota ovat herättäneet erityisesti tiedot finanssikonserni Nordean asiakkailleen perustamista veroparatiisiyhtiöistä. Nordea on tiedottanut käyvänsä läpi veroparatiiseihin liittyvät yhtiöjärjestelyt, joita Nordean Luxemburgissa toimiva Haara on asiakkaille tarjonnut. Ruotsissa on ryhdytty selvittämään Nordeaan liittyviä väitteitä. Suomessa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli yllättyi Nordean osallistumisesta veroparatiisijärjestelyihin ja toivoo lisää resursseja harmaan talouden torjuntaan. Myös valtiovarainministeri Alexander Stubb uskoo, että paljastus vauhdittaa kansainvälistä yhteistyötä veronkiertoa vastaan. Veroparatiiseja on taivuteltu ja painostettu avaamaan käytäntöjään. Veroneuvos Markku Hirvonen katsoo, että olisi aika kääntää katse kotimaahan. Pitää vaikuttaa niihin, jotka täällä teollisuusmaissa hyödyntävät tätä järjestelmää. Meillä on koko tämä laaja finanssisektori, joka käyttää sitä hyväkseen täysin häikäilemättömästi. Ulkoministeri Timo Soini arvostelee veroparatiisikohun keskelle joutunutta Nordea-pankkia blogissaan. Soini kirjoittaa kommentissaan, joka on otsikoitu Nordean rappio. Ja vasemmisto-oppositio tarjoaa hallitukselle keinoja veroparatiisien sulkemiselle. Myös pääministeri Juha Sipilä on ottanut kantaa veroparatiisipaljastuksiin. Hän sanoo, että verojen maksaminen kotimaahan on kunnia-asia. Päivän ykkösuutinen on ilman muuta siis Panaman veroparatiisista tullut paljastus, jota kansainväliset tutkivat journalistit ovat ryhtyneet ansiokkaasti levittämään meille pimeydessä eläville kansoille. Nuo laajat tietovuodot ovat ryvettäneet jo ennestään saastassa taivaltaneen Putinin oligarkkimafian Venäjältä. Joukossa Suomen Hartwall-areenan kaapanneet kätyrit. Moskaa ovat saaneet niskaansa myös lukuisat maailman yksinvaltiaat Kiinasta ja Saudi-Arabiasta alkaen. Mutta yleensä niin puhtoinen Pohjolakaan ei ole säästynyt likapyykiltä. Islannissa ovat pääministeri ja pari muuta ministeriä ryvettyneet. Suomessa banksterien linnoitukseksi on osoittautunut pankkitavaratalo Nordea, jolla on satoja hämäräkontakteja Panamassa. Ammattilaisurheilu on jo vanhastaan tiedetty ryvettyneeksi. Nyt tuli lisää todisteita. Eli aikamoinen törky tiedosto sieltä Panamasta on heitetty myös Euroopan ja Euroopan unionin ylle. Banksterien lobbarit miehittävät myös Brysselin EU-päämajan. Ei siellä tavallisella kansalaisella ole paljon sanan sijaa. Pääseepä vain veroillaan maksumieheksi, jos niistä keplotteluista on tullut pankeille niin suuria tappioita, että uhkaavat kaatua. Näin rähjäiseltä tämä alkaa näyttää. Valtiovarainministeri Stubbilla on tässä selittelemistä ja selvittelemistä. Hän on yrittänyt ajaa eduskunnassa läpi kansainvälistä pääomakauppaa helpottavaa hallintarekisteriä kuin käärmettä pyssyyn. Tämän jälkeen tuo yritys on suurin piirtein mahdoton. Nyt Stubbilta ryhdytään kysymään, tiesikö hän Nordean ryvettymisestä. Jos tiesi, hänet on ajettu nurkkaan. Ellei tiennyt, joutuu naivina häpeämään toiseen nurkkaan. Näin paljon tämä Panaman tietovuoto on muuttanut Suomenkin poliittista elämää. Tällaisten paljastusten jälkeen päivän politiikkaa ei voi jatkaa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lämmin kiitos kansainvälisille tutkiville journalisteille. Tässä nähdään, että toimittajat eivät sentään aina tee turhaa työtä. Pelkäänpä vain, että nyt on paljastunut vain jäävuoren huippu. Veroparatiisi pesäkkeitä on maailmalla vaikka kuinka monta muutakin kuin tämä Panama. Ja sitten Euroopan kansainvaelluksesta. Ensimmäiset 11 syyrialaista on lennätetty Turkista Suomeen maanantaina. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorion mukaan syyrialaiset saapuivat Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kyseessä on 3 perhettä. Syyrialaiset majoitetaan ensin vastaanottokeskuksiin. Vuorion mukaan heidät pyritään siirtämään pian kuntiin. Kreikka ryhtyi palauttamaan turvapaikanhakijoita saariltaan takaisin Turkkiin. EU:n ja Turkin sopimuksen mukaan jokaista palautettavaa syyrialaista kohti Turkista on määrä siirtää Eurooppaan 1 syyrialainen. Suomi valitsee tulijat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n esivalitsemista syyrialaisista. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Hallituspuolueiden kannatus nousi maaliskuussa. Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan hallituspuolueiden kannatus oli maaliskuussa 48,3%. Eniten hallituspuolueista kannatustaan nosti pääministeripuolue Keskusta. Edellisen kerran Keskusta sai ykköspaikan marraskuussa. Keskustan kannatus on nyt jopa parempi kuin viime kevään eduskuntavaaleissa. Kohu kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Alexander Stubbin ympärillä ei näytä vaikuttavan kokoomuksen kannatuslukuihin, jotka ovat nyt 17% kieppeillä. Pakkolakien hautaaminen näyttää nostaneen hallituksen kannatuslukuja. Perussuomalaisten kannatus nousi 0,5 prosenttiyksiköllä, mutta eduskuntavaaleihin pudotusta on tullut 8,2 prosenttiyksikköä. Kansalaisten epäluottamuspolitiikkaan näkyy eniten perussuomalaisten kohdalla. Entiset perussuomalaiset äänestäjät eivät löydä puoluetta, jota äänestää. Oppositiopuolueesta SDP on 20,3% kannatuksellaan edelleen selvästi eduskuntavaalituloksen yläpuolella, mutta viime syksyn pakkolaki mielenosoituksista alkanut kannatusnousu on ainakin tällä erää päättynyt. Vihreiden suosio on sahannut viime kuukausina. Vihreät on kuitenkin nyt huomattavasti suositumpi kuin eduskuntavaaleissa, jolloin sen suosio oli 8,5%. Vihreät on neljänneksi suurin puolue 12,5% kannatuksella. Vasemmistoliitto menetti kannatustaan hivenen. Puolueen kannatus on 8,3%. Pienistä puolueista RKP nosti hieman kannatustaan. Se hätyyttelee nyt 5% kannatusta. Ja vielä taloutta. Hallituksen kehysriihessä on luvattu lisäleikkauksia. Yle Radio 1 ykkösaamussa vierailleet hallituspuolueiden ryhmäjohtajat painottivat yhteen ääneen, että hallitusohjelmaan kirjatusta 4 miljardin euron säästötavoitteesta ei voida lipsua. Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan tavoitteesta ollaan tällä hetkellä jäämässä noin 10%. Ja samaan aikaan, kun poliitikkojen, median ja kansalaisyhteiskunnan huomio kiinnittyy Yhdysvaltojen ja EU:n välisiin kauppaneuvotteluihin, unioni käy neuvotteluita investointisuojasta Kiinan kanssa. Komission esittämä uusi investointisuoja uhkaa heikentää suomalaisyritysten oikeudellista asemaa. Ja Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan useampi kuin 4/5 työntekijästä pitää työpaikkaansa joko erittäin tai melko turvattuna. Luottamus on vahvempaa kuin joulukuussa. Nuoret murehtivat tulevaisuuttaan eniten. Mutta heti tuli ikävä uutinen. Ruostumatonta terästä valmistava Outokumpu aloittaa YT-neuvottelut. Vaarassa on maailmanlaajuisesti 600 työpaikkaa. Suomessa työpaikan menetys uhkaa enintään 140 ihmistä. Lisäksi ulkoistamissuunnitelmat iskivät noin 100 työntekijään tuotannon tukitoimissa Torniossa, tiedottaa Outokumpu. Ja Suomessa on ollut vuodesta 1996 voimassa taitettu eläkeindeksi. Tätä silloisissa talousvaikeuksissa tehtyä väliaikaista päätöstä ei ole sitten vuosien mittaan korjattu. Oikeudenmukaisuuden toteuttaminen on unohdettu. Eläkkeet ovat jääneet vuosi vuodelta enemmän jälkeen palkoista. Pitkään eläkkeellä olleet ovat vajonneet yhä syvemmälle. Vähävaraiset eläkeläiset ovat romahtaneet lattian läpi leipäjonoihin. Nyt olisi korjattava tämä kirvelevä vääryys ja korvattava samalla pitempään eläkkeellä olleille heidän vuosien mittaan kokemansa menetykset. Tämä on kaiken muun hyvän lisäksi elvytystoimi, joka ei maksaisi valtiolle ja kunnille latin latia. Se panee samalla elinkeinoelämän pyöriä liikkeelle tässä toivottomassa taantumassa. Helsingissä on menossa rakennusbuumi, joka muuttaa kaupunkikuvaa merkittävästi. Viime vuonna aloitettiin ennätysmäärä uudiskohteita tällä vuosikymmenellä kerrosneliömäärille laskettuna. Esimerkiksi Jätkäsaaren tornihotellin toinen puoli on noussut harjakorkeuteen ja Kalasataman 3 hehtaarin montussa on valettu yli 100-metristen tornitalojen jalustat. Ja Helsingin edustalta Suomenlahdelta on löydetty noin 300 vuotta vanha hollantilainen fregatti Huis de Varmelo, Alus tunnistettiin rungon mittojen, löytöpaikan, rakenteen ja tykkien määrän perusteella. Ja nyrkkeilijä Robert Heleniuksen ottelu WBC-liiton Silver MM-tittelistä päättyi ammattilaisuran ensimmäiseen tappioon. Ranskalainen Johan Duapas tyrmäsi suomalaisen kuudennessa erässä. Tappion jälkeen tunnelma oli vaisu. Tämä oli aikamoinen isku Suomen nyrkkeilyfaneille. Robert Heleniuksesta odotettiin vähintään uutta GB:tä, Gunnar Berglundia. Ja sitten kulttuuripuolta. Eurooppaan ravisteleva pakolaiskriisi on siirtynyt näyttämölle. Helsinkiläinen virusteatteri matkusti Välimerelle ja haastatteli turvapaikanhakijoita. Tarinoista syntyi ensi iltansa saanut näytelmä Lampedusa Dreams of Utopia. Jos matkustat Etelä-Eurooppaan, et voi olla törmäämättä heihin. Näimme heitä Cagliarissa, Milanossa, Koomojärven ympäristössä. Ranskassa huiviin verhoutunut arabinainen kertoi, ettei kukaan halunnut puhua hänelle, vaikka hän osasi hyvin ranskaa. Ohjaaja Tanja Weinstein muistelee matkaansa Välimeren alueelle. Tehtävänä oli haastatella Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia. Tässä helsinkiläisessä virusteatterissa ensi iltansa saanut Lampedusa-näytelmä on syntynyt ohjaaja Tanja Weinsteinin ja muiden virusteatterilaisten kuulemista ja ylöskirjaamista tarinoista. Ja kotimainen chick lit-kirjallisuus on jo salonkikelpoista. Bimboleimo on kadonnut. Naisille suunnattu viihdekirjallisuus eli chick lit on viime vuosina saanut jalansijan myös kotimaisessa kirjallisuudessa. Chick lit-kirjailijoita on tullut enemmän ja heidän asemansa on vakiintunut muutamassa vuodessa. Laura Paloheimo pyörittelee käsissään uunituoretta romaaniaan. Puppi Duu on Laura Paloheimon neljäs romaani. Kun hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa viitisen vuotta sitten, chick lit oli vielä tuntematonta kotimaisella kirjallisuuskentällä. Ja monet lukiolaiset ovat mukana Ylen Titanicilla-projektissa, jossa seurataan suomalaisten siirtolaisten matkaa Euroopasta Amerikkaan Titanicin kyydissä. Opettajan mukaan Twitterin käyttö opetuksen apuvälineenä opettaa muun muassa eläytymistä ja empatiaa. Titanic taikka Titanic-aihetta on käsitelty myös Helsingin Svenska Teaternissa. Niin, ja viime vuoden puolella Olavi Koivukankaan romaanissa. Ja epäsuomalainen, siinä on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen Mikko Kuparisen elokuvasta Kaksi yötä aamuun. Ei siis mikään ihme, että eurooppalaisen arthouse-elokuvan tyyliin tehty romanttinen draama on nähty festivaaleilla eri puolilla maailmaa ennen sen Suomen ensi-iltaa. Vastaavanlaisia elokuvia on totuttu meillä näkemään, mutta ne tulevat yleensä Ranskasta eivätkä Suomesta. Elokuvan ohjannut ja käsikirjoittanut Kuparinen myöntää, että hänen elokuvansa on tietyllä tavalla poikkeuksellinen suomalaisen elokuvateatteritarjonnan keskellä. Elokuvan pääosassa on kanadalais-ranskalainen Marie-Josée Croze, joka on tuttu myös kansainvälisistä elokuvista ja hän on saanut palkinnon Cannesin elokuvajuhlilla. Ja kurikkalainen murrekirjailija Eira Pättikangas Pohjanmaalta koukuttaa tarinoillaan lukijoita ympäri Suomen. Kun turkisompelija Eira Pättikangas jäi vuonna 1993 työttömäksi, hän täytti päivänsä sillä, mistä oli pikkutytöstä asti haaveillut. Hän päätti kirjoittaa yhden kirjan ja pelkäsi, jos sen joku lukee. Nyt 23 vuotta myöhemmin Eira on kirjoittanut jo 17 kirjaa ja hän nousee kirjastojen luetuimpien kirjailijoiden joukkoon eri puolilla Suomea. Virtuaalitekniikka on tuonut huimia mahdollisuuksia museoiden näyttelytoimintaan. Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa on käynnissä näyttely, jossa kävijä pääsee kokemaan virtuaalilasien avulla, miltä kaupunki on näyttänyt 100 tai 200 vuotta sitten. Näyttely liittyy Kuopion tuomiokirkon 200-vuotisjuhlallisuuksiin ja maisema kävijälle avautuu kirkon tornista käsin. Kokemus VR-laseilla on todella aito. Esimerkiksi katsomalla alaspäin näkymä suorastaan huimaa. Myös katseluun tarvittava tekniikka on erittäin helposti saatavilla. Yksinkertaisimmillaan omat virtuaalilasit saa hankituksi kodintarvikeliikkeestä muutamalla eurolla. Niihin liitettävään älypuhelimeen ladatulla sovelluksella virtuaalimaailma on kaikille avoinna. Olen taas viime aikoina lueskellut professori Henrik Meinanderin kirjaa vuodesta 1944. Siinä selvitellään monipuolisesti, miten Suomi oli Saksan, Venäjän, Rooseveltin ja Churchillin pelinappulana ja kiistakapulana. Kun tuon tietää, voi vain ihmetellä, miten Suomi onnistui keplottelemaan itsensä noinkin ketterästi, jos ei nyt turvaan, niin kuiville kuitenkin. Suomi taisteli toisessa maailmansodassa ensin sekä Stalinia että Hitleriä vastaan talvisodassa, sitten Stalinia vastaan jatkosodassa ja vielä Hitleriä vastaan Lapin sodassa, mutta Helsinkiä ei kertaakaan miehitetty. Suomi oli sikälikin harvinainen maa, että meillä parlamentti ja hallitus toimivat sodankin aikana melkein normaalisti. Sodan jälkeenkin Suomi oli valtio, jossa heti vuonna 1945 voitiin järjestää jokseenkin demokraattiset eduskuntavaalit. Ei tätä maata voi olla ihmettelemättä, jos vertaa muihin sotaa käyneisiin maihin. Tämä Meinanderin teos on myös käännetty venäjäksi ja jopa ukrainaksi. On mielenkiintoista lukea kirjan venäjänkielistä arviota ja huomata, miten eri tavalla asiat nähdään Moskovassa ja Helsingissä. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan, kun tavataan.